Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Otvorena deonica autoputa Miloš Veliki od Preljine do Pakovraća. Veliki pritisak na COVID ambulante, svaki drugi testirani pozitivan na virus korona, povećava se i broj pacijenata na bolničkom lečenju. NATO i dalje veruje da postoji mogućnost ruske invazije na Ukrajinu. Tvrdnje da predstavlja pretnju Ukrajini Moskva karakteriše kao besmislice. Mladi od 16 do 29 godina još danas mogu da se prijave za 100 evra državne pomoći. Rafael Nadal i Daniel Medvedev igraju finale Australian Opena. U toku je peti set i sama završnica meča. Nadal vodi 5-4. Sutra pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, uveče kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od minus 4 na jugu do 1 stepen na severu, najviša dnevna 13 stepeni. Deonica autoputa Miloš Veliki u dužini oko 11,5 km od Preljine do Čačka, kod Čačka do Pakovraća, otvorena je za saobraćaj u prisustvu premijerke Ane Brnabić. Očekuju se manje gužve kroz Čačak, naročito tokom letnjih odmora i vikendom, jer je sav tranzitni saobraćaj preusmeren na novu obilaznicu. Nova deonica će veliki značaj imati i za razvoj turizma. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Nakon što se provozala autobusom po novoj deonici autoputa Miloš Veliki, koju je otvorila umesto predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerka Ana Brnabić je istakla da je ovo veliki dan za našu zemlju. Navela je da je otvoreno novih 11,5 km autoputa, a da je ostalo da se završi još nešto manje od 20 km do Požege.
Ja se nadam da ćemo to uspeti da uradimo do kraja ove godine ili u prvom kvartalu 2023. godine, zavisi naravno i od vremenskih uslova i od pandemije i od mnogo drugih stvari, ali svakako je to i dalje pre roka koji je ugovorom postavljen za jul 2023. godine. U pola 12 je pušten već saobraćaj na ovoj deonici, tako da ovo nisu prazne priče, ljudi već mogu da dođu do Pakovraće autoputem.
Premijerka je istakla da u Evropi trenutno niko ne gradi više od Srbije. Podsjetila je da je deonica Preljina-Požega građevinski vrlo zahtevna za izvođače, s obzirom na to da je trećina trase u tunelima i mostovima. Putevi su ono što spaja ljude, kaže premijerka, i podsjeća da se u Srbiji trenutno gradi ukupno 12 autoputeva i brzih saobraćajnica, čija je ukupna vrednost 3,8 milijardi evra.
Dodatnih 17 projekata putne infrastrukture se radi u smislu izrade projektno-tehničke dokumentacije u ovom trenutku, tako da mi imamo tačno trasiranu budućnost do 2030. godine i kako želimo da stvorimo i poboljšamo krvotok u Republici Srbiji, a najvažniji za život i za ceo naš narod jesu putevi.
Premijerka je pre ulaska u autobus prenela kineskim izvođačima pozdrave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i dodala da će on ovih dana i lično doći da im zahvali i da podršku za preostale radove do Požege. Dodala je da je Vučić čak 12 puta obišao trasu deonice Preljina.
Žao mi je što danas ovde sa nama nije predsjednik Aleksandar Vučić, koji nije mogao da dođe danas zbog porodične tragedije. Želim da mu se zahvalim na svemu što je on uradio za Srbiju, na svemu što je on uradio da imamo ovakve puteve. Želim da mu zahvalim na njegovim snovima, zato što su ovo njegovi snovi. Putevi su nešto za što on živi i danas je on trebao da bude ovde.
Otvaranjem deonice autoputa od Preljine do Pakovraća, saobraćajne gužve koje su se stvarale kroz Čačak, naročito tokom sezona letnjih odmora i vikendom, postaće prošlost, jer je sav tranzitni saobraćaj preusmeren na novu obilaznicu. Ona je u sastavu deonice autoputa Preljina-Požega od 30,9 km. Rok za završetak radova na celoj deonici do Požege je 36 meseci i njihova vrednost je 450 miliona evra.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. Situacija je trenutno vanredna, lekari upozoravaju da može biti još ozbiljnija. Svaka druga testirana osoba pozitivna je na virus korona i veliki je pritisak na COVID ambulante. Povećava se broj pacijenata na bolničkom lečenju, ali i preminulih, a u ovom trenutku najugroženiji su najstariji, kaže dr. Milica Bošković iz Doma zdravlja Savski Venac.
U početku su bile blaže kliničke slike, to su bile blage respiratorne infekcije, uglavnom mlađi ljudi to lako prebole, ne bude nekih velikih komplikacija. Bilo je dana da nismo uopšte imali potrebe za bolničkim lečenjem pacijenata, čak ni za specijalističkim konsultativnim pregledima. Međutim, kako su sad starije osobe u pitanju, kako sve te starije osobe uvek imaju i neke hronične bolesti, to podrazumeva da očekujemo i da veći broj pacijenata bude upućen na bolničko lečenje, na konsultacije kod pulmologa. Svaka starija osoba ima makar jednu hroničnu bolest. COVID komplikuje njihove hronično oboljenje, a i to hronično oboljenje dovodi do toga da i COVID se teže leči.
I od sutra učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola nastavu pohađaju neposredno, a stariji osnovci po kombinovanom modelu, podeljeni u dve grupe. I za đake srednjih škola nastava će se odvijati prema kombinovanom modelu, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Od početka drugog polugodišta isti model nastave primjenjivao se u centralnoj Srbiji, dok u Vojvodini svi osnovci pohađaju nastavu uživo.
U Sloveniji skoro 14.000 novozaraženih, a statistika pokazuje da je zaraženo 77% testiranih. Preminulo je 11 obolelih. U Hrvatskoj je zabeleženo više od 6.000 novih slučajeva COVID-a, a od posljedica virusa preminulo je 46 osoba. Više od 100.000 novozaraženih za dan registrovano je u Nemačkoj, Italiji i Rusiji. U Češkoj je nešto više od 50.000 novoobolelih, ali je i veliki skok broja inficiranih koji su već preležali COVID-19. Austrija najavljuje popuštanje mera od 5. februara, a u Beču je održan protest protiv obavezne vakcinacije i epidemioloških mera. U prestonici Kanade Otavi protest koji je počeo kao protest protiv obavezne vakcinacije za vozače kamiona prerastao je u širi protest protiv mera koje vlada preduzima kako bi suzbila pandemiju. Premijer Justin Trudeau sa porodicom je napustio svoj dom u Otavi i nalaze se na tajnoj lokaciji.
U Briselu se održavaju demonstracije koje pozivaju na smenu belgijske vlade zbog izostanka reakcije vlasti na prethodne zahteve demonstranata koji su se odnosili na ukidanje epidemijskih mera. Nakon što su se demonstranti i policija prošle nedelje sukobili u centru grada, pri čemu je demolirano i sedište Evropske službe za spoljne poslove, uz dogovor organizatora, policije i vlasti Brisela, izmeštena je ruta kojom će se okupljeni kretati. I ovoga puta organizatori protesta iz belgijskog pokreta Ujedinjeni za slobodu pozivaju na mirne demonstracije. A od marta 2020. godine, kada je u Srbiji potvrđen prvi slučaj COVID-a, pozitivan test je imalo više od 1.600.000 građana. Prema istraživanjima, čak 80% ljudi koji su imali COVID razvili su više dugotrajnijih simptoma. Najčešći su umor, glavobolja, nesanica, poremećaj koncentracije i opadanje kose. Zbog toga je Farmaceutska komora Srbije pokrenula program post-COVID savjetovališta u apotekama, pripremila Sandra Cvijanović.
Veliki broj ljudi često ne shvata da su neki od simptoma koje trenutno imaju posljedica preležane infekcije izazvane COVID-19, kaže direktorica Farmaceutske komore Srbije Tatjana Šipetić. Ona objašnjava da čak 80% obolelih može da ima post-COVID simptome i da im je pomoć potrebna.
Neki su se potpuno zatvorili, su mislili da se samo njima nešto strašno desilo ili promijenilo u njihovom životu jer imaju problem sa pamćenjem, počele da im otpada kosa, nešto su žene strašno osetljive i hteli smo da sada tim našim pacijentima pružimo podršku i pomognemo im da iz tih situacija gde farmaceut može svojim savjetom da im pomognemo da brže izađu.
Prvo post-COVID savjetovalište za mentalno zdravlje u Srbiji otvoreno je pre 3 mjeseca u Domu zdravlja u Kragujevcu. Namenjeno je pacijentima koji se posle preležane korone suočavaju sa nekom vrstom psihičkih smetnji, objašnjava šefica te službe, neuropsihijatar dr. Suzana Perović.
problem sa spavanjem je dominantan problem. Bilo da je u pitanju umerena, teža ili teška nesanica. Znači, to nam je problem broj jedan. Naravno, iza toga idu anksioznost, ide depresivnost i to je nešto što se javlja kod svih pacijenata.
Doktor Kaperović ukazuje da pomoć lekara češće traže žene i da je starosna struktura pacijenata različita.
Uglavnom su to ljudi radno aktivni srednjih godina. Ima i studenata, ima i starije populacije koja negde referiše taj problem sa koncentracijom, odnosno sa pamćenjem, bilo da su imali ranije problem ili se problem aktualizovao nakon preležanog COVID-a. I ono što je interesantno je da je 4 puta više žena.
Direktorica Farmaceutske komore Srbije Tatjana Šipetić navodi da je pilot projekat uvođenja savjetovališta u apoteke počeo 5. decembra online edukacijom koje su prisustvovali farmaceuti iz različitih gradova u Srbiji.
Oni su na toj edukaciji imali priliku da vide šta su ti osnovni klinički simptomi dugotrajnog post-covid sindroma i kako da pratimo pacijenta. Ako očekujete da 6 mjeseci posle još uvek postoje neki simptomi, to nije nešto što možemo da rešimo čarobnim štapićem u roku od nedelju dana, nego je potrebno da tog pacijenta pratimo i da na svakih nedelju dana 2 nedelje proveravamo da li to šta smo mu preporučili zaista kod njega deluje ili treba da iskoristimo neki drugi pristup.
Kakve su rezultate postigli farmaceuti znaće se 5. februara kada bi trebalo da bude napravljen prvi presek. Ukoliko sve ide po planu, usluga će biti omasovljena kako u privatnim tako i u državnim apotekama. Šipetićeva ističe da to ne znači da će farmaceuti preuzeti ulogu lekara, već samo davati preporuke.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 i dok ovo govorim završeno je finale Australian Opena, šampion je Rafael Nadal koji je u dramatičnom meču u 5 setova pobedio tenisera Danila Medvedeva. Više o ovome pred kraj emisije, a novosti dana nastavljamo informacijama o spoljnoj politici Srbije. Naredne sedmice u Beograd dolaze evropski i američki zaslanik Miroslav Lajčak i Gabriel Escobar. Centralna tema biće odnosi Beograda i Prištine. Šef diplomatije Nikola Selaković kaže za RTS da je Beograd posvećen dijalogu kao i da je očuvanje mira i stabilnosti, ali i interesa na Kosovo i Metohiji prioritet, zabeležila Jelena Perendija Mihajlović.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković izjavio je da će glavna tema razgovora sa evropskim i američkim diplomatama Miroslavom Lajčakom i Gabrielom Escobarom biti pitanje dijaloga Beograda i Prištine i sve što opterećuje te odnose na putu normalizacije. Selaković je rekao i da dokle god je Albin Kurti u Prištini, dijaloga verovatno neće biti.
Ono što je naša pozicija i što se ne menja ni u jednom trenutku jeste da je Beograd uvek spreman da sedne za pregovarački sto, uvek spreman i otvoren da razgovara, ali nam je potpuno jasno i potpuno očigledno da od kada je u Prištini Albin Kurti taj koji donosi odluke, koji se pita, da suštinski nikakvog dijaloga nije bilo i najverovatnije ga neće ni biti dokle god je on taj koji odlučuje, što možete da vidite iz niza poteza, iz svega onoga što je vlada privremenih institucija samouprave u Prištini radila do sada.
Selaković je rekao i da je prioritet Srbije očuvanje mira i stabilnosti, ali i interesa na Kosovu i Metohiji.
Ono što je najvažnije za nas, dakle, i da su prošla vremena u kojima je Beograd bio taj koji je izazivao nestabilnost, taj koji je provokativno delovao i koji je unosio potpunu neizvesnost u odnose. Nama je očuvanje mira i stabilnosti i zaštita naših državnih i nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji apsolutni prioritet i nastavit ćemo time da se rukovodimo.
Komentarišući situaciju u regionu, šef diplomatije ponovio da će Srbija biti dobar sused koji će težiti da razvija dobre odnose.
Ne možete da budete zadovoljni kad je samo vama dobro, a kada vašem komšiji nije dobro i kada ga potresa ozbiljna nestabilnost. Zato je uloga Beograda i uloga Srbije u tim procesima veoma važna. Mi svojim primjerom šaljemo poruku da razvojem inicijativa kao što je Otvoreni Balkan, vezivanjem infrastrukturnim za naše susede i povezivanje sa našim susedima i koncentrisanje na onoga, na ono što jeste suštinska i evropska vrednost, pored dobrosusedstva, to jeste ekonomski razvoj.
Kada je reč o tenzijama u Ukrajini, Selaković je rekao da se nada da će biti postignuti i realizovani dogovori koji će voditi smirivanju situacije.
A situacija u Ukrajini se ne smiruje. NATO i dalje veruje da postoji mogućnost ruske invazije i najavljuje dodatna povećanja broja vojnika u zemljama članicama na istoku Evrope. Rusija negira namere o napadu na Ukrajinu i smatra da novi potezi alijanse nisu isključivo odbrambeni. Tvrdnje da Rusija predstavlja pretnju Ukrajini potpuno su besmislene, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Nikolaj Patrušev. Poručio je da Rusija ne želi rat, a da oni koji ga podstiču, posebno sa zapada, slede svoje sebične težnje. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Britanski premijer Boris Johnson razmatra udvostručenje broja vojnika raspoređenih na zadacima jačanja evropskih granica i upozorava da bi napad Rusije na Ukrajinu bio tragedija, prenose novinske agencije. London razmatra i proširenje obima sankcija protiv Moskve, poručila je šefica diplomatije Liz Truss. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da će Savez nastaviti da podržava Ukrajinu, ali da ne planira razmeštanje trupa, budući da ta zemlja nije članica. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov naglašava kako se NATO već od kraja hladnog rata ne može nazivati odbrambenim savezom. To su, ističe Lavrov, pokazale i kasnije intervencije u Saveznoj Republici Jugoslaviji, Afganistanu i Libiji. Ponovio je da Moskva i dalje očekuje konkretne poteze po pitanju ispunjavanja zahtevanih bezbednosnih garancija za Rusiju. Severna Koreja ispalila je projektile u more sa svoje istočne obale, objavio je štab južnokorejskih združenih snaga. Japanska obalska straža saopštila je kako deluje da je Pjongjang lansirao balistički projektil. Ukoliko se izveštaj potvrdi, to bi bilo sedmo lansiranje raketa Severne Koreje ove godine, prenosi Reuters. Sjedinjene Američke Države su osudile raketne probe i pozvale Pjongjang da se uzdrži od radnji koje podstiču destabilizaciju regiona. Sergio Mattarella ponovo je izabran za predsjednika Italije u osmom krugu glasanja u parlamentu. Iako je ranije odbacio mogućnost ostanka na funkciji, veruje kako je dobro to što je prihvatio poziv lidera parlamentarnih stranaka, jer bi u suprotnom politička stabilnost Italije bila ugrožena.
Bilo je velikih teškoća prilikom izbora predsjednika Republike, dok je u zemlji ozbiljno stanje u zdravstvu, ekonomiji i društvu uopšte. To pokazuje kako je neophodno da svi pokažemo odgovornost i poštujemo stavove parlamenta. Moramo da ispunimo svoju dužnost bez obzira na lične stavove. Posvećeni smo ispunjavanju očekivanja i nada svojih sunarodnika.
E le speranze dei nostri concittadini.
Šefovi stranaka zamolili su Mattarellu da prihvati još jedan mandat, jer ni posle sedam krugova glasanja nije bilo izvesno da će neki kandidat dobiti dovoljnu podršku. U Portugaliji se održavaju parlamentarni izbori. Tamošnji mediji ocenjuju da je teško pretpostaviti ishod, budući da su vladajući socijalisti levog centra izgubili veliki deo prednosti u odnosu na vodeću opozicionu partiju socijaldemokrata, koja naginje desnom centru. Preduzete su dodatne mere predostrožnosti, pošto je vlada odlučila da dozvoli biračima zaraženim koronavirusom da napuste izolaciju i glasaju, zajedno sa ostalim građanima. Prema procenama, oko milion građana Portugalije trenutno je u izolaciji zbog COVID-a.
15 časova 18 minuta, u novostima dana ponovo domaće teme.
Danas je posljednji dan za prijavljivanje mladih od 16 do 29 godina za 100 evra državne pomoći. Prijava je na adresi idp.trezor.gov.rs. Isplata počinje u utorak 1. februara.
U katalogu Ministarstva poljoprivrede za domaće proizvode sa zaštićenim geografskim poreklom trenutno se nalaze 44 artikla. Država će pokušati da obezbedi uslove da ih bude i znatno više, jer ti proizvodi donose veću zaradu i na domaćem i na zahtevnim stranim tržištima. Put do oznake za zaštićeno geografsko poreklo nije jednostavan ni u Srbiji, ni u državama članicama Evropske unije. O tome u prilogu Ivana Jovanovića.
Rudarska greblica jedan je od poslednjih proizvoda iz Hrvatske koji je na nivou Evropske unije uspeo da dobije oznaku hrane sa zaštićenim geografskim poreklom. Martina Skendrović-Babojelić iz lokalnog udruženja proizvođača veruje da će im taj pravni status zajedno sa tradicijom i kvalitetom proizvoda obezbediti nove kupce na domaćem tržištu i u inostranstvu.
2017. godine smo mi pokrenuli zaštitu na nacionalnoj razini, jer to je prvi put da se mora napraviti. Znači, mi smo tražili spise, u stvari da je to bio taj rudarski kolač koje su prije supruge pekle supruzima koji su išli raditi u rudnike. Druga stvar je, znači, ta specifikacija samoga proizvoda, odobrena od ministarstva i koja je onda sad išlo dalje u Evropsku uniju gdje je zaštićeno.
Prema rečima Gordane Petrović iz udruženja Leskovački domaći ajvar, taj proizvod iz Srbije ima zvaničnu oznaku za zaštićeno geografsko poreklo na nivou celog sveta.
To je i jedan znak tradicionalne proizvodnje Leskovačkog domaćeg ajvara, koji u sebi sem pečene paprike, ulja, malo soli i malo šećera, nema drugog ničega. Na moju žalost, vrlo malo ljudi se interesuje da odradi ovako dobar i kvalitetan proizvod. To je ručna proizvodnja i nemoguće milione napraviti.
Sanja Kolarić-Kravar iz Hrvatskog ministarstva poljoprivrede tvrdi da su stroga pravila za dobijanje statusa proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom glavna potvrda kvaliteta tih proizvoda.
Ovi sustavi garantiraju zaštitu proizvođačima od nepoštene prakse, od nelojalne konkurencije, a isto tako pružaju informaciju potrošačima što kupuju i svakako osiguravaju jednu određenu dodanu vrijednost i proizvodu i omogućuju da sam proizvođač može malo poskupiti taj proizvod.
Stavovi Sanje Kolarić-Kravar bliski su i sekretaru Udruženja Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju Aleksandru Bogunoviću.
Ideja jeste da se to malo više promoviše, da krenemo u proizvodnju intenzivnije od takvih proizvoda, s obzirom da su to proizvodi koji imaju neke druge kvalitete zbog kojih se ističu, zato su i zaštićeni i oni bi trebali da predstavljaju neku dodatnu vrednost klasičnog proizvoda i na kontu te dodate vrednosti da imaju bolju valorizaciju na tržištu.
U posljednjem katalogu našeg Ministarstva poljoprivrede za domaću hranu sa različitim nivoima zaštite imena i geografskog porekla nalazi se 44 artikla. U septembru prošle godine u Hrvatskoj uslove za taj pravni status ispunjavao je 31 proizvod.
Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović prisustvovala je finalnim pripremama za puštanje u rad jedinstvenog ekološkog informacionog sistema, putem kojeg će građani od sutra moći da prijave ekološke probleme. Ona je objasnila da će administratori prikupljati informacije sa terena koje je dobio od građana i pozivati nadležne inspekcije i druge službe u lokalnim samoupravama, kao i Republičku inspekciju zaštite životne sredine. Građani će moći da šalju prijave putem mobilne i web aplikacije, SMS-om na 066-555-5001, kao i telefonskim pozivom na broj 0800-003-003.
Kako pamtimo vladare, to je naziv nove postavke Narodnog muzeja u Beogradu koja je otvorena u našoj najstarijoj muzejskoj instituciji, a koja govori o predstavama dinastije Obrenović iz kabineta grafike Narodnog muzeja. Pred publikom će biti 25 radova iz zbirke crteža i grafika srpskih, ali i stranih autora 18. i 19. veka. Na svečanom otvaranju bila je naša Jovana Milovančević.
Vladarski likovi kneza Miloša, Mihajla i Milana Obrenovića, ali i prikazi istorijskih događaja koji su gradili legitimitet i stvarali kult dinastije, Takovski ustanak, predstave srpsko-turskih ratova, najveći bojevi drugog srpskog ustanka. Sve to našlo svoje mesto u izložbi posredstvom koje se može videti kako su kreirane predstave o vladarima putem umetnosti u periodima dinastičkih uspona, ali i kriza. U tom smislu, pored neosporne estetske, ova postavka ima primarni dokumentarni i svedočanstveni potencijal, ističe autorka izložbe, kustoskinja Narodnog muzeja u Beogradu, Jasmina Cukić.
Obrenovića sagledavamo kroz portrete gde vidimo različite modele reprezentacije vladara, kao kroz koje otkrivamo zapravo način na koji je vladar želeo da bude predstavljen, imajući na umu demokratičnost samog medija i tu ideju da njegovim umnožavanjem dospe do većeg broja ljudi. Dakle, ne zadržavajući onu ekskluzivnu poziciju kao slika koja postoji jedinstveno u prostoru i vremenu na jednom mestu. Dakle, grafika je upravo zbog mogućnosti reprodukovanja omogućavala to da stigne do većeg broja ljudi.
među postavkom koja broji 25 dela i crteži i grafike Anastasa Jovanovića, Stevana Todorovića, Đorđa Krstića, ali i stranih umetnika koji su svojim stvaralaštvom bili vezani za srpsku kulturu 19. veka, ostavljajući izuzetne pažnje vredna svedočanstva o dinastiji Obrenovića. Mesto grafike kao političko-propagandnog delovanja bilo je u to vreme za dinastiju Obrenovića od velike važnosti, dodaje autorka izložbe Jasmina Cukić.
Vreme kada je nastajalo, ona je bila korišćena u kontekstu političke, dinastičke propagande Obrenovića, tako da je imala ulogu tog nekakvog aktivnog činioca, pratioca tih različitih dešavanja. I upravo zbog toga nam daje jedan neposredniji uvid u sve te događaje koje ćete videti na izložbi ukoliko je posjetite.
Tokom meseca februara biće organizovana stručna vođenja kroz postavku Kako pamtimo vladare predstave Obrenovića iz kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu, a izložba je pred posetiocima do 24. aprila ove godine.
U nedelji za nama Srpska akademija nauka i umetnosti predstavila je plan za prvu četvrtinu tekuće godine kao i rekonstrukciju Palate akademije. Uz brojne događaje najavljeno i predstavljanje novih članova odeljenja umetnosti Slobodana Šijana i Nikite Mihalkova. Detaljnije Milan Stokanović.
Potpredsednik SANUG, akademik Zoran Popović, istakao je da će tokom februara biti održan naučni skup ekonomski, svojinsko-pravni i demografski aspekti kosovsko-metohijskog pitanja, čime će biti zaokružena celina od 4 naučna skupa posvećena Južnoj Srpskoj pokrajini. Velika pažnja posvećena je rekonstrukciji Palate SANU, o kojoj je govorio sekretar odeljenja umetnosti, akademik Milan Lojanica. Planovi rekonstrukcije planirani su za maj, a završetak radova najavljen je za 2024. godinu, za stogodišnjicu od završetka izgradnje prve zgrade akademije u Knez Mihajlovoj ulici.
Celokupna rekonstrukcija zgrade po svim spratovima i spolja, razume se fasada, koja će morati da pretrpi značajna doterivanja sa stanovišta vraćanja u prvobitno stanje. Ali ona je u velikoj meri oštećena, ispucala, fasadna plastika devastirana, reljefi izgubljeni ili bitno oštećeni.
Radovi na rekonstrukciji palate vodit će se pod rukovodstvom arhitekata Miodraga Markovića i Milana Raškovića. U galeriji Akademije nas od 29. marta očekuje izložba Velikani srpskog građevinarstva, od inženjerske škole do danas, povodom 175 godina postojanja Građevinskog fakulteta u Beogradu, a krajem aprila i izložba Nasleđe u pokretu, istraživanje lokaliteta Vinča, Belo Brdo, koja predstavlja nastavak aktivnosti u prezentaciji i popularizaciji ovog arheološkog nalazišta.
Povodom 10 godina od smrti čuvenog operskog umetnika Živana Saramandića u Narodnom pozorištu u Beogradu, biće održan program pod nazivom Sećanje na Živana Saramandića, srpskog šaljapina. O velikom umetniku govorit će njegova supruga, primadona Milka Stojanović. Biće prikazani i video inserti iz nekih Saramandićevih predstava. Program počinje u 20 časova.
U novostima danas sada o sportu. Milan Bigović.
Španac Rafael Nadal osvojio je rekordni 21. Grand Slam pošto je u Melbourneu posle velikog preokreta pobedio Rusa Danila Medvedeva sa 3-2. Medvedev je vodio sa 2-0 u setovima, ali bio je i suviše nervozan. Iskusni Nadal je to iskoristio i pretekao Novaka i Rodžera na večnoj listi. Rezultat po setovima 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5. Gost komentator Goran Bubanj.
Nadal je na kraju i zasluženo pobedio, jer Medvedev je objektivno igrao ispod nekog svog proseka i da ako se setimo samo meča polufinala gde pet gemova Cicipasu nije dao ni jedan poen na svoj servis, a ovde je gubio po dva u proseku non stop i još vodio 2-0 u setovima, mislim da nije ni zaslužio da pobedi. Time ne umanjujem naravno Nadalovu titulu, jer je on pružio sve i on je došao praktično da iskoristi šansu koja mu se pružila da osvoji 21. Grand Slam.
Novak Đoković će ostati na prvom mestu svetske liste, koliko dugo zavisi od učešća i rezultata na sledećim turnirima. Rukomet, evropsko prvenstvo, finale na RTS-u, Španija, Švedska u 18 časova, za treće mesto igraju Danska i Francuska. Još košarka, ABA Liga 18. kolo, Crvena zvezda Mornar u 17 časova, Budućnost CDVita u 19. Podsećam, FMP Mega 79.86.
A pre informacije o vremenu u Srbiji, vesti o nevremenu u Americi i na severu Evrope. Oluja sa udarima vetra poput uragana, praćena obilnim snežnim padavinama, zahvatila je severoistok Sjedinjenih Država i izazvala poplave u priobalnim područjima. Desetine hiljada domaćinstava su bez struje. Otkazano je više od 6000 letova, obustavljen je ili ograničen i železnički saobraćaj od Bostona do Vašingtona. Vanrednu situaciju proglasili su Massachusetts, New Jersey, New York, Maryland i Rhode Island. O snežnoj oluji koja je zahvatila severnu Evropu tokom vikenda stradale su najmanje 4 osobe. Oluja Malik donela je jake nalete vetra, obilne kiše i snežne padavine Danskoj, Finskoj, Norveškoj i Švedskoj. Oluja je stigla u nordijske zemlje i severnu Nemačku nakon što je u Velikoj Britaniji izazvala veliku materijalnu štetu i kolaps u saobraćaju, posebno u Škotskoj. Kada je reč o vremenu u Srbiji, neobičajno toplo za ovo doba godine, u Beogradu je 9 stepeni, u Novom Sadu 10, najtoplije u Valjevu i Loznici čak 13 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pre podne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje, uveče kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od minus 4 na jugu do plus 1 na severu, dnevna od 7 do 13 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutru oko plus 1 stepen, tokom dana do plus 10 stepeni.
Stigli su i baš u ovom trenutku najnoviji epidemijski podaci. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 57 ljudi. Potvrđeno je još 13.153 slučaje zaraze, a u protekla 24 sata testirano je 25.430 uzoraka. O ovome opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.